Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Odbojkaški trener Zoran Gajić, sinonim uspeha u sportu. Gde god je radio, a osim u našoj zemlji, bio je trener u Grčkoj, Turskoj, Rusiji, Iranu i Azerbejdžanu, bio selektor Jugoslavije, Rusije i Irana, osvajao je trofeje. Teško ih je i nabrojati. Kruna je svakako trijumf sa našom selekcijom na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. Trenutno je predsednik Odbojkaškog saveza Srbije.
Moj otac je bio agronom 50. i 60. godina, a majka je bila računovođa. Pri kraju karijere i šef računovodstva u tom poljoprivrednom industrijskom kombinatu Tamiš. Postojala je u to vreme porodica, veoma važna i u smislu formiranja ličnosti. Postojalo je neko istorijsko predanje i ono što se zvalo iz kakve porodice ti potičeš. Pa ko ti je bio deda, pradeda i kako se ponašao, ne znam ja, na Solunskom frontu, da li je imao Karađorđevu zvezdu, bio u ovom onom ratu i kako je to sve bilo. Znači, praktično mi smo istoriju naše države, naše nacije znali kroz bar ovu noviju od 19. 20. veka, prve polovine 20. veka i tih nesretnih ratova, znali po priči kako su naši učestvovali u svim tim događanjima. Znači, i to je bilo vaspitno. Ne samo u smislu oca i majke da su vam govorili da budeš veran drug, da ne lažeš, ne kradeš, ali je i ta neka vrsta istorijskog predanja porodičnog, ne nacionalnog, bila veoma važna. To je bio jedan segment, naravno škola. Ja sam imao sreće da imam takozvane stare dobre profesore i u osnovnoj školi, a naročito u gimnaziji još neke i pre Drugog svjetskog rata, bardove, su bili ljudi stvarno s nekim svojim građansko-gospodskim pogledima na svet, pa samo gledanje na njih je već bila vaspitna kategorija. Ja sam to imao sreće, naročito u gimnaziji Uroš Predić u Pančevu, koja je već 170-180 godina postojanja slavi. Treći, da kažem, stub neki vaspitanja, to je bila neka mešavina ulice i sportskih klubova, i ne samo sportskih klubova, nego i toga na ulici gde smo mi igrali ili basket ili išli na klizanje ili išli da igramo ovo ili onaj sport. Znači, igralo se sve u to vreme, 60. i 70. godina, bukvalno nije bilo šta se nije igralo. I ta samoregulacija neformalne grupe koja je na ulici i na terenima igrala bilo šta, ili onaj basket 3-3 na ispadanje, ili odbojku smo igrali na ispadanje, čuveni turniri u malom fudbalu da je bilo po 20-30 ekipa i tako dalje, malte ne, bilo u svakoj mesnoj zajednici turnir. I to je pravilo određenu vrstu hijerarhije odnosa gde smo mi, pogotovo mlađi, morali da se prilagođavamo. Ja sećam se, ja uvijek bio najmlađi. Jako mlad sam ostao bez oca, pa su me starija braća od strica, da kažem, svugde vodila, i ja sam na neki način to gledao, upijao i gledao ko gde šta greši u ponašanju, ko se dobro ponaša, i na neki način stekao tu vrstu što se sada zove ta neka socijalna inteligencija ili emotivna inteligencija, kako da se postaviš u društvu. I to je jako, jako važno bilo u našim generacijama. To je presudno važno bilo da neko kaže, ovo je dobar momak, ili ovaj ne valja ništa. Da si umeo tu da se postaviš, da budeš veran kad treba, da budeš agresivan kad treba, da se povučeš kad treba, ali jednostavno to si morao sam da gledaš, da osetiš i da stekneš određene zaključke. Mislim da se i dan danas to ne može naučiti. Može se učiti i učiti, ali sam to moraš naučiti, ne može ti to neko preneti. To je bilo društvo, igralo se sve i svašta. Igrali smo i vaterpolo turnire i hokejaške, to mislim neverovatno. To se nije stajalo ni leti ni zimi. I tako je društvo krenulo na odbojku i normalno, ajde kem, bio sam preteča libera. Jer nije bilo rotacije, oni stariji stalno na mreži da smečiraju, a ti kao klinac stojiš u ćošku na levoj strani u zoni 5, tamo da je libero, i čekaš da porasteš, ne bi li se kvalifikuo, dođeš na mrežu. Formirao se i klub. Tu sam vrlo ponosan na taj deo priče, tu u opštini Pančevo, u jednom naseljenom mestu zvanom Momuljica. 73. se formirao klub da bi mi neke 80. 81. došli do druge savezne lige, tadašnje SFRJ, što je nevjerovatan uspeh. Ali sve to bio taj entuzijazam i jedno društvo koje i dan danas funkcioniše. Pa nisam ja neki igrač, bi ja kažem druga liga, nije to ništa. Igrao sam za tu neku juniorsku reprezentaciju Vojvodine na, pazite kako sad ovo zvuči, na turnirima Bratstva i jedinstva, Bratskih republika i pokrajina. Za 29. novembra igrao sam dva turnira i Partizanska olimpijada u Foči. Tamo se igrao fudbal, odbojka, atletika, streljaštvo i šah. To što su Partizani Kobajagi navodno, jel, igrali svoje vremeno. Tako da sam tu igrao i ova ekipa koja je bila u toj vojvođanskoj ligi i drugoj saveznoj ligi u to vreme. Veoma je važan taj osjećaj i slačionice i treninga i svih tih relacija. Opet se vraćam na tu mikrosociologiju, psihologiju, ne toliko na tehničko-taktički, fizički moment koji treba neko ko će se dalje baviti rukovođenjem u sportu, gde spada i trener ili predsednik, generalni sekretar i tako dalje, ili nekakav direktor, menadžer. Ali ta vrsta relacija koje su u sportu totalno, totalno drugačije nego u privredi, nego u kulturi, nego bilo gde. Relacije međuljudske unutar sportske ekipe, unutar sportske porodice su veoma, veoma specifične. Neću da kažem da svaki bivši igrač, bivši trener automatski samo on može da rukovodi sportskom organizacijom bilo kog nivoa. Jednostavno, bolje je da je iz te neke populacije bivših igrača, trenera, pa da postane sportski radnik, ali to je nedovoljan uslov, mora čovjek da ima još nešto. Možda opet ono, da se vratim na ono što sam rekao u odgovoru na vaše prvo pitanje, a to je sposobnost da ume da čita međuljudske situacije, da ume da čita misli, osjećanja, postupke, predviđa postupke ljudi i tako dalje.
Kažete da zna čovjek da čita osjećanja, misli, vi ste sebe dobro pročitali, a bili ste veoma mladi. Odlučili ste se da budete trener, ipak je to neizvestan posao. Da li ćete uspjeti ili ne, a bili ste mladi. Šta je to prevagnulo da se tako odlučite?
Pa vrlo jednostavno, sad ja mogu da filozofiram ono, da romansiram priču, po znacima navoda, ali je opet se vraćamo na ono mladost, ludost, pa nisam ja imao pojma koliko je to opasno. U to vreme, recimo, druga polovina 60. i prva polovina 70. godina, kad sam ja to donao odluku, u to vreme u SFRJ glavni autoriteti, bar meni i mom društvu, su bili veliki selektori naših reprezentacija u fudbalu, košarci, vaterpolu, rukometu. To su za mene bili ljudi božanstvo. Ranko Žeravica, Aca Nikolić, Bruno Hrastinski, Keđe Ivanović, Miljan Miljanić, Vujadin Boško, Biće Mladinić, čak i treneri koji nisu toliko bili kod nas tu u Pančevu, Đoka Kačunković, su bili bardovi, filozofi, ja ne znam, toliko jake ličnosti i pametne ljude ja danas ne poznajem. To je meni to ostavilo utisak. Ja sam završio gimnaziju prirodno-matematičkog smera, imao sam talente i za neke druge stvari, međutim ja sam rekao, ne, ja idem, ne upisujem DIV da bi bio trener. Posle sam i magistrirao i znao sam ja od nas da ću da budem eto, trener i budem iskren, već na trećoj godini DIF-a ja sam već bio igrač i trener u tom mom klubu Mladosti Zomuljice, gde smo bili u toj drugoj saveznoj ligi, a paralelno sam radio, što sam veoma ponosan, jednu godinu i u Borcu i Starčeva, 5 km od Omuljice i na 10 km od Pančeva, taj borac iz Starčeva i dan danas postoji klub i on je u Superligi Srbije i to veoma sam ponosan na taj deo svog života i dan danas sam sa svim tim ljudima, to je bilo pre 40 i kusur godina, ove godine sam 40. godina kako sam ja trener. Moj kum magistar Srđan Ilić, koji je legendaran po tome što je 11 puta juniorski prvak SFRJ s Partizanom i Sremski Karlovac, ženska odbojka, me je negde po završetku mojeg odsluženja vojnog roka zvao da dođem u Novi Sad, u Vojvodinu, rečima da Rajko, legendarni opet Rajko Kijac, ima neke planove sa mnom. A ja sam od 80. godine već bio i selektor juniorske reprezentacije Vojvodine na pomenutim turnirima Bratstva jedinstva, gde sam 76. 7. igrao kao junior i posle vojske toliko sam volao da treniram i da igram, strašno mi je bilo to prekinem, ali ajde Bože moj, ja sam teo da budem trener i otišao sam u Novi Sad, ajde, pa nema veze, ako ne uspem za godinu dana vratit ću se kući, naučit ću nešto pa ću nastaviti da igram. Tako sam otišao na godinu dana, ostao 9 godina. 1. septembra 84. godine u petak u 17 časova su me pozvali, ja održao prvi trening u Novom Sadu. Veoma interesantna priča iz ove perspektive, možda naši, što se kaže, burevjesnici i naša generacija može da shvati, tu negde u decembru sam ja zasnovao radni odnos u Sofki od Novog Sada i imam to rešenje, rešenje o zasnivanju radnog odnosa da piše ovako: drug Gajić Zoran samoupravno udružuje rad u Souru Sofka Our Treneri. Taj Our Treneri, 53 trenera je bilo, nažalost mnogi od njih su pokojni, meni veoma dragi ljudi, ja sam sedeo s njima na takozvanim radničkim savetima, ja ne znam ko sluša ovo, da li zna šta, uopšte što o čemu pričam, ali tu je bio legendarni Demšar, Marija Veger, pokojni Draža Mihajlović, čovjek koji je napravio Obadova, Vesa Petrović, Lonac naš dragi, koji isto nije među dragi nama, Lončar, ali 53 trenera i mi smo dobili platu od Sofke, a bili smo dodeljeni klubovima da radimo. Imali smo jako interesantan sistem, to je bila zaštita trenera i mi smo to mogli da radimo. Eto, tako sam postao trener u Vojvodini i ostao 9 godina do juna 93. godine. Moram da kažem da sam ja u Vojvodini bio katica za sve. Bio sam prvi profesionalni trener u istoriji. I ja sam tamo sve živo radio, znači od 84. do 89. godine, kad god nije bilo trenera, ja sam bio prvi trener. Kad bude trener, ja budem pomoćnik. Pa onda da bi imao fond časova, kao i svi u školi što su imali profesori, ja idem po školama pa treniram pionire, pa idem ovamo, pa idem tamo. Gde god treba, ja idem kao profesionalac. Meni to jako puno značilo, ja sam to sve voleo da radim i od 89. godine sam postao head coach. Zadnje 4 godine sam bio prvi trener. Pre toga, u prethodnih 5 godina, otprilike sam nekih 2,5 godine bio pomoćnik, najviše Dorošu Lešeku Poljaku, s kojim smo osvojili prvu titulu, tu sam bio pomoćni trener, a 2,5 godine sam bio head coach, kad su odlazili treneri i dok Poljak nije došao, s tim što je on jednu godinu, Doroš bio je samo 2 meseca, a između toga sam ja bio trener. Znači, Tu smo uspeli da osvojimo titulu 88-9. A ja sam samostalno kao trener osvojio dve titule u sezoni 91-2 i 92-3 i to je bila početak pobedonosne serije, što je posle moj pomoćnik tadašnji, a posle toga ostao head coach Milorad Kijac, nastavio taj niz još do 11 titula za redom. Tako da sam veoma ponosan na činjenicu, eto, da sam na neki način u metodološkom smislu, u selektivnom smislu, zajedno sa svojim saradnicima u Vojvodini postavio neke temelje što oni i dan danas jel apostrofiraju, da je to ostalo iza mene i lepo je to čuti. Kad se raspala ta sofka, ja pređem da budem asistent na Novosadskom DIF-u, a honorarno budem trener Vojvodine. Znači, ja sam zadnjih 5 godina, negde od 88. do 93. bio asistent na Novosadskom DIF-u, imao tamo časove i sve što asistent radi i naravno vodio odbojkaški klub u punom kapacitetu. Bio sam veoma srećan i zadovoljan i nikad u životu ne bi išao u inostranstvo. Međutim, sportski embargo je mene oterao u inostranstvo. Zbog čega? U sezoni 90-91-92. Zamislite vi ovakvu postavu: Nikola Grbić, Ekrem Lagundžija, Vladimir Grbić, Slobodan Kovač, Đula Mešter, Đorđe Đurić na klupi, Strahinja Kozić na klupi, Kolja Salatić, mali jedan Piksi Vermezović, nevjerojatan skakač, i dan danas nema čovjek koji je toliko skačio u srpskoj odbojci zadnje 30 godina. A nadolazili ovi mlađi igrači, Dragan Svetozarević, Milan Marić, jedan legendarni igrač iz Modriče, primač, tek je Kvisko Vujević bolji primač od njega bio. Znači, to je bila ekipa za Final Four, za finale. I naravno, zabrane nam da igramo evropske utakmice, a pre toga nam nisu dozvolili da igramo u Novom Sadu. Taman smo našli Š-Komers Vladimira Šišku, koji je bio u naponu, pokrenule su se i pare i tako dalje. Kasnije su svi ti igrači naosvajali se medalja i igrali u ovim klubu. Jednostavno, mi smo sve to rasprodali, jer nije to više niko mogao da plaća, ne igrate Evropu. Tako da sam ja zbog sportskog embarga, praktično zbog tog njihovog zločinačkog odnosa ka našem narodu i zemlji zapadne civilizacije, i ja sam jednostavno ostao još godinu dana s tom decom. Deca su bili Đorđe Đurić, Nikola Grbić, Dragan Svetozarević, Đula Mešter, i sa njima sam osvojio tu titulu 92-3. On sam zaključio, pa mogu sedim ovde još 10 godina, nema konkurencije, šta mi to znači. Dobio sam poziv od Arisa iz Soluna, gde je godinu dana pre toga otišao Ekrem Lagundžija. I moram i ovom prilikom javno da mu se zahvalim, on je uticao i rekao ljudima da ja dođem. I opet sam otišao, što bi rekao Lala, na godinu dana dok ne prođe ova situacija. Međutim, ova situacija, po znacima navoda, i taj sportski embargo nije baš tako brzo da će da prođe, a nekako mi krenuli rezultati tamo. Stalno smo bili drugi u kupu i u prvenstvu. Prve godine je bio Boba Kovač i Ekrem, u drugoj godini Ekrem Lagundžija i pokojni Žarko Petrović. Došli smo do Final Fora evropskog kupa. Odem na godinu dana, pa ostao dok skoro 10 godina u Grčkoj. Pa vidite, ja sam imao privilegiju da taj period 93. tačno se sećam 15. jula 93. sam otišao do 2002. da ja budem u Grčkoj i da moja deca odrastaju u Grčkoj. I mnogo je rečeno o odnosu Grka prema nama Srbima i u okviru tog perioda, i taj njihov čuveni oficir koji nije teo da puca 99. na nas i tako da. Znači, o ovom bi mogao pričati 3 emisije, odnos Grka prema Srbima. Ne da nisam bio u situaciji da smo bili prokaženi, ne. Mi smo kao Srbi u tom periodu svih tih ratova prilikom raspada Jugoslavije i onog bombardovanja zločinačkog 99. što je NATO pakt napravio, mi smo bili apsolutni heroji tamo i na nas su gledali neverovatnim očima i divili su nam se uopšte zbog svega toga, nažalost što nam se loše dešava, ili su bez ostatka bili na našoj strani. Recimo, 99. godine Društvo grčko-srpskog prijateljstva iz grada Patre i lokalni otac Hrizostom Stavrofor Atike su nam u pravoslavnom hotelu dali totalno besplatno da cela reprezentacija se priprema za evropsko prvenstvo u Beču i dobili smo besplatnu halu i tamo smo mogli sedimo 2-3 meseca koliko smo hteli. To su moji prijatelji iz Patre, odbojkaši koji su i članovi tog društva srpsko-grčkog prijateljstva radili, tako da nas 99. godine apsolutno te pripreme nisu koštale ništa. U junu 93. godine, po završetku prvenstva, gospodin Boričić me pozvao, tad je bio embargo, rekao mi je, kad prođe embargo, ti ćeš biti selektor reprezentacije. Rekao, u redu, ali treba potpišem ugovor sa ljudima iz Arisa, dolaze u Novi Sad, preko treba potpišu ugovor. Kaže, stavi klauzulu da možda budeš trener reprezentacije. Rekao, u redu. I u novembru 94. kad je to završeno, on me zvao i rekao, krećemo od januara kvalifikacije, Grk Mastandreas, tadašnji predsednik Evropske konfederacije, uspeo da napravi neku gimnastiku da mi uđemo u kvalifikacioni sistem za Evropsko prvenstvo 95. u Atini i tako je sve počelo.
Osvojena je te 95. bronzana medalja na Evropskom prvenstvu. Da li ste vi očekivali takav uspeh u odbojkaškim krugovima ovde?
Pa moram da vam kažem jednu stvar, da niko ništa nije očekivao što se tiče rezultata, da vam budem najiskreniji. Ali moram da vam kažem jednu stvar. Znači, 3. februara smo se prvi put okupili u Beogradu, 3 dana priprema na prozivku i 26. februara krenuli tu prvu utakmicu u Kopenhagenu u Dansku i istorijsku što smo dobili 3-1. Odigrali 10 kvalifikacionih utakmica do 10. juna, odradili pripreme u julu, avgustu i osvojili tu medalju. Znači, light motiv te priče je bilo jedno neverovatno druženje i jedna neverovatno pozitivna energija u toj grupi. Kad me neko pita za tu generaciju, prva asocijacija, a pogotovo taj period je bila da su svi smo jedva čekali da se skupimo u reprezentaciji. To nije bila ekipa, to je bila religija, to je bilo verovanje. To je bila toliko sreća i zadovoljstvo što ste vi uopšte deo te priče i što vi tu trenirate i igrate odbojku. I sad, dobro, ja sam i pre toga i kasnije na magisterijum i na osnovnom studiju u oblasti pedagoško-psiholoških nauka, tamo je zabeleženo da je u suštini to ta primarna motivacija koja je najvažnija za sreću svakog čoveka u životu, pa i za uspeh u životu, u ovom slučaju u sportu. I sigurno da je to daleko, daleko, daleko važnija stvar nego suva kompetencija i mene kao trenera tada i svakog od igrača po na osobi njegovog igračkog majstorstva i mog trenerskog majstorstva i ljudi koji su rukovodili savezom tada, ali ta sreća, to ludilo, da kažem po znacima navoda, da jednostavno budemo zajedno, da zajedno živimo, radimo, treniramo, to je bilo nešto što je apsolutno glavna karakteristika tog perioda.
Vi ste u trenerskoj karijeri, što klubskoj, što u državnom timu, osvojili kao retko koji naš stručnjak, pa ne možemo svim medaljama, ali izdvojit ćemo ono najznačajnije. Naredne 1996. bile su olimpijske igre u Atlanti, Jugoslavija osvojila bronzanu medalju. Znam da ste posebno ponosni na utakmicu protiv Rusa. Zbog čega?
Pa vidite šta se desilo. Mi smo prvu utakmicu igrali s Rusima. Gubimo 1-0, gubimo drugi set i onda dobimo 3-1. I poslednju utakmicu u borbi za 3. mesto smo dobili Ruse isto tako 3-1. Znači, prvo, teško je pobediti jednu veliku ekipu 2 puta na jednom važnom turniru, to je broj 1. Broj 2, mi nismo do tada nikad na oficijalnom takmičenju pobedili niti Sovjetski savez, niti Rusiju. Sovjetski savez se smatra u odbojici kao Brazil u fudbalu i Sjedinjene Države u košarci. Mislim, apsolutno oni smatraju to je njihov sport, oni imaju preko 2 miliona registrovanih igrača, uvek čak i sad u Rusiji. Uslove koje oni imaju nestvarni su i za naše košarkaške klubove. Bukvalno svi klubovi Super lige imaju svoje hotele, hale, bazene, poneki svoje avione kao NBA liga i tako dalje. I sad vi dođete i pobedite. Pored toga, na njihovoj klupi je bio čuveni Vjačeslav Slava Platonov, čovjek koji se smatra patrijarhom ruske odbojke. Nije mala stvar, ja klinac kao trener tada, šta sam imao, 38 godina, da kažem početnik trenerski, i uspevam u to da dobijemo. I meni je posebno drago bilo kad sam kasnije posle došao u Rusiju da radim, pa je moj prijatelj novinar koji mi je rekao da je jako lepe stvari o meni tada kao treneru, jel, Platonov govorio na pitanje kako smo izgubili od Jugoslavije, a on je apostrofirao i mene i neke moje poteze koje sam ja tada uradio kao trener, tako da mi je post festum to bilo drago. A čega sam svestan i dan danas? 95. medalje, ajde, to je otprilike bilo propraćeno i ćorava koka, neko zrno na bode i tako dalje, ali mi smo s tom medaljom 96. stekli pravo građanstva u velikoj porodici jugoslovenskih reprezentacija. Fudbal, košarka, rukomet, vaterpolo, svi olimpijski šampioni, svetski, evropski prvaci, svi, i sad mi dolazimo sa olimpijskom medaljom i sad mi postajemo tu važni i to je zaista jedna velika prekretnica.
Najveći uspjeh sa državnim timom ostvarili ste 4 godine kasnije na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. ali tako je loše počelo za naš državni tim da vas je čak i rukovodstvo naše ekspedicije tamo maltene otpisalo. Mislim na onaj planirani povratak u Jugoslaviju.
Planirani povratak je bio nekoliko mjeseci ranije. To je govorilo o tome koliko smo mi bili predviđeni za to sve po nekim stručnim procenama. A čak i u zvaničnom biltenu olimpijskih igara je pisalo da smo mi tako jedna simpatična ekipa. Kad smo se skupili posle Atlante 97. godine, bilo nam je jasno da možda pobedimo svakog. Onda smo krenuli zaista u jedan projekat Sidney 2000. godine. Sećam se da sam ja tada proklamovao jednu maksimu, jedno pravilo, i mislim da su to igrači apsolutno prihvatili, a to je bilo da pokušamo da živimo, treniramo, radimo kako dolikuje olimpijskom šampionu, bukvalno svaki dan 24 časa od tog nekog maja kad smo se skupili 97. pa do 1. oktobra kad je trebala bude borba za medalje 2000. godine. E da nam ne bi bilo žao 2. oktobra 2000. i mogli smo ono jednu noć da ne izađemo, malo da ne cugamo više, mogli smo bolje da otreniramo, mogli smo ovo ono, jer tih priča sam se ja naslušao od starih odbojkaša. Da su super drugari bili u kafanama, uz tambure i špricere, pa mrzilo ih ovo, mrzilo ih ono. Pobedili sve na prijateljskim utakmicama. A nema samo dve medalje, 75. i 79. A strašni igrači, mi smo imali fantastične igrače. 50. godine, 40. godine smo mi imali igrače. Ja ne znam da li naši ljudi znaju da je italijansku odbojku podigao Ivica Trinajstić. Pobegao odavde od komunizma 46. i tamo je bio patrijarh njihove odbojke, kao što je Aca Nikolić i gospodin Popović ovde i šaper za našu košarku. Onda je to bilo prihvaćeno, jednostavno smo krenuli u taj neki projekat, malo smo možda i metodološki ozbiljili neke stvari, proširili stručni štab, tehnološki napredovali, rukovodstvo saveza na čelu s gospodinom Boričićem prihvatio to i igrači krenuli u tom pravcu. Zadržala se ta priča poželjnosti da nam je bilo u suštini i dalje najvažnije, važnije od zlatne olimpijske medalje, da nama bude lepo što smo zajedno i što treniramo. Ako hoćete rezultat, nemojte ga juriti, nego napravite da imate tu takozvanu primarnu motivaciju. Pre svega se roditeljima obraćam, pustite decu da se igraju, pustite i starije da se igraju. treba da se igraju i da imaju pozitivnu emociju unutar grupe i ka tome što rade, rezultat ne može da dođe ako je pravilno usmeren proces. Ako je sve kako treba, ako je pravi trener, metodološki pismen i zna šta radi. Onaj ko juri rezultat nikad ga ne uvede.
U jednom trenutku ste malo prepomenuli kako je to bila dobra družina, ta selekcija koju ste vi vodili iz 90-ih, pa kao slika toga možda atmosfera u autobusu kada ste odlazili na finalnu utakmicu u Sidniju.
Jeste. To je jednostavno bila varijanta, ajde idemo da uzmemo to zlato i idemo na avion. Pošto je utakmica bila u 2 sata, a avion u 9 uveče. I zaista to bilo jedno toliko bezobrazno samouverenje, iskreno budem, nije mi se to svidelo, ali kad se završilo, onda sam shvatio da je to kvalitet, jer ipak, da se vratim opet na prethodno pitanje, mi smo izgubili prve 2 utakmice od Rusije i Italije. Ali ono što je interesantno, znači, apsolutno svi pokazatelji su bili, mi smo igrali čak vrlo dobro na granici odličnog, a oni su igrali odlično na granici 5+. I ja sam rekao igračima, sve u najboljem redu, držimo ovo, oni ako mogu da zadrže 15 dana ovaj nivo igre i jedno i drugi, oni zaslužuju prva 2 mesta, mi nemamo za čim da žalimo. Mi smo dali sve od sebe, trenirali, živeli, radili kako doliko olimpijskom šampionu i jednostavno samo moramo da držimo i da verujemo. Vi u odbojici možete da zaradite poen na 2 načina, mi smo jedini sport uz tenis i ping-pong. Da vi napravite poen ili da čekate da protivnik pogreši. Znači morate budete iz te strane mudri i da imate i disciplinu i verovanje u ekipi i u trenera i u sve to, da jednostavno se smirite, da čekate, da zadržite taj nivo. Neću da kažem da su oni pali, ali mi smo imali rezervu da se podignemo. Definitivno oni su pali, a tek posle kad su primili od nas udarce u par momenata na utakmici i sa Italijom i sa Rusijom, imali smo par prelomnih poena koji su ih psihološki ubili, a mi smo bili jaki i završili smo sa zlatom.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkaški trener Zoran Gajić.
Da se vratimo vašoj trenerskoj klubskoj karijeri, posle Arisa
otišao u Aristijadu i tu sam veoma ponosan na taj deo i dan danas, evo sad je 50 godina kluba, tamo sam bio 2 navrata, pre i posle Olimpijakos, i tu smo isto Final Four i svašta smo imali, to je jedno malo mesto, posebna priča, ali u Olimpijakosu. To je težina i lepota rada u takvim velikim sportskim društvima. Znači oni vam kažu, uvek je cilj da budeš prvak države, uvek je cilj da osvojiš kup i uvek je cilj da u Evropi guraš što dalje, u zavisnosti koji je budžet, šta imaš od ekipe i u to vreme od žreba, jako je loš bio sistem za Ligu šampiona. To je drugi, treći i četvrti cilj. Prvi cilj je da uvek pobediš Panathinaikos. Inače, ako ti izgubiš od Panathinaikosa, pa znači ti ne postoješ kao trener, igrače ne mogu da menjaju, ali ne do ti Bog da si nešto od ovoga zaljuljao i izgubio od Panathinaikos. Ali na neki način i tome je sve u Grčkoj od 93. do 2000. iskalilo i moram da kažem da to iskustvo, bez obzira na svu posvećenost koju sam ja imao i sreću da mi na beogradskom difu i profesor Aca Nikolić predaje košarku i da sam pratio sve naše selektore i Brunu Hrastinsku, sve sam gledao tamo krajem 70. šta i kako se radi, ali da mi je taj boravak u Grčkoj veoma, veoma pomogao da na neki način totalno grubim i da mi sve to bude jednostavno dečija pesmica, sve posle Grčke je zaista, zaista smešno i mnogo mi je pomoglo za sve te rezultate koje sam pravio sa reprezentacijom Jugoslave, jer ja sam ipak imao 4 godine ugovora pre prve utakmice koju sam vodio kao selektor reprezentacije. 4 godine ugovora u Grčkoj.
stekli ste veliko iskustvo u Grčkoj, radili ste u, i kao trener u Turskoj, i oni su temperamentni, mnogo očekuju. Kako tamo bilo?
Radio sam u fabričkom klubu Arčelika, poznatiji kod nas pod robnom markom Beko. To je jedna od 138 firmi, fabrika, banaka ili bilo čega, porodice Koč, koje su isto tu negde naše gore list, da li sa Kosova i Metohije ili Makedonije ili ne znam odakle, pošto svi ti uspešni ljudi iz Turske vode poreklo odavde sa Balkana. Svoja hala, Taraflex, 24 časa sala, teretana i tako dalje. Inače, holding kompanija Koč sa 138 firmi, po rečima mog školskog druga, tadašnje konzula u Istanbulu, je 8 puta bogatija bila od države Srbije i Crne Gore. Znači, jedna porodica 8 puta bogatija od države Srbije i Crne Gore, sa svim ovim što mi imamo, rudnike, more, dole Crna Gora i bla bla, se može zamisliti šta je to. I ja sam tamo došao i to je bilo pola turske reprezentacije, naravno bili smo prvaci države i osvojili kup i nismo loše bili u Evropi, ali smo natrčali na neprikosnovene Italijane, to nije bilo moguće dobiti. Međutim, šta se desi? Desi se da jednostavno stari gospodin Koč ode u penziju, prepusti mlađem sinu vođstvo i on više neće odbojku, zatvori klub i doviđenje. Ali nosim prelepo iskustvo uopšte i od života i rada u Turskoj i dan danas imam tamo prijatelje i dan danas ti neki igrači koji su tad bili pioniri, kadeti, juniori i koji su igrali i sebe nazivaju onako u finom smislu Arčelik mafija, zivkaju me i dan danas i kad odem tamo sednem s njima na pivo i veoma mi je milo kad se prisetim tog perioda. Arčelik se zatvorio i ja sam već tada imao ponudu od Egza Čibašija da pređem na žensku odbojku. Zove me Genadi Šipulin, njihov tadašnji selektor, da dođem u Belgorod, jer ga je napustio trener. On je tamo i predsednik kluba i sve i svašta bio. I ja sam, seća se, bio, ima neki grčki restoran tamo s društvom, nekim Grcima, našim ljudima, i priča je bila da ostajemo Egza Čibašiju, prelazim u žensku odbojku. Genadi me zove, brate Zorane, dođi, treba mi pomoć, uzeli su mi trenera, uzeli mi igrače, ja kajem dolazim, kažem društvu, pakujemo se za Rusiju. Odem u Belgorod, budem 5 meseci tamo, bili smo prvi, ostavio sam i prve na tabeli i jednog dana samo mi je rečeno da treba dođem u Moskvu. Zašto? Biće ti jasnije, malo kasnije. Imaš da ja prespavaš? Imam brata od strica tamo, ja prespavam, uzmi kravatu, odelo, doće kola po tebe ujutru, gde idem? Ne moraš da znaš, hoće budeš selektor Rusije, hoću. Stavljaju me u kola, pravac Lubjanka. Ulazim kod direktora FSB-a, predsednika Nikola Platonovića Patruševa, predsednika Ruske odbojkaške federacije, i on me nešto pita, znači sedi Srbin u centru biblioteke, što bi rekao Radovan III. Valentin Žukov, šef za mušku odbojku, pokojni Jura Nikolajević sa Pega, legendarni igrač, direktor federacije, ja preko puta Nikolaja Platonovića Patruševa, sadašnjeg sekretara Sovbeza Rusije, tadašnjeg direktora FSB-a. On mene nešto pita, da li mogu, ja nemam pojma šta me pita, ja sve mogu. Ludi Srbin sedi, sve ja mogu, i tako se mi dogovorimo, ja budem 2 godine selektor ruske reprezentacije, budemo, osvojimo Evropsku ligu, budemo vice šampioni Evrope u toj problematičnoj utakmici u Rimu kad smo vodili 2-1, kad iskreno ne volim da pričam o suđenju, ali kad su nas pokrale sudije, i to je bilo jedno jako, jako lepo iskustvo na koje sam ponosan i koje sam ja radio maltene u istom emotivnom kapacitetu kao i sa reprezentacijom Jugoslavije. Ja moram da vam kažem da sam ja prvi stranac selektor zborne komande u kolektivnim igrama. Pre mene je bio samo jedan skokovi sa tornja, individualni spor. Ali ja sam potpisao ugovor, čini se, 1. februara 2005. nekoliko nedelja ili mesec, dva pre Gus Hiddinga, koji je tad sa fudbalskom reprezentacijom potpisao. Kažem opet, ja sam imao tu grčku školu, držao sam situaciju pod kontrolom, radio sam kao i većina naših trenera koji rade u inostranstvu sa 100% otvorenošću, držao seminare i tako dalje, jer zaista oni koji su izmislili metodologiju treninga Istočni blok su zbog razvala Sovjetskog saveza 90. godina i velikog odliva i igrača i trenera malo bili zaostali u smislu savremene metodologije treninga, pre svega taktike, skautinga i tako dalje. Tako da mi je drago da eto par ljudi s kojima imam i dan danas komunikaciju, da na neki način govore o tome da je taj period neki do 2005. godine mere otprilike vreme do mog dolaska i posle. Ja sam jako, jako otvoren bio sa svima njima. Oni su dolazili na trening i držu seminare širom Rusije i od srca sam im pomogao isto kao što bi Srbiji pomogao. Kad sam završio s ruskom reprezentacijom, bio sam blizu da potpišem ugovor sa klubom Iskra Odincovo i tu negde u tom periodu moji pregovore sa Iskrom zovu me ljudi iz Irana da preuzmem njihovu reprezentaciju. U prvi mah sam mislio da je neki vic šta ću ja u Iran, nema ništa tamo. Međutim, moj kolega Jovica Cvetković je tamo vodio juniore i kadete i bio s njima azijski prvak. I on mi kaže da je vrlo talentovana generacija, da treba samo neko sa autoritetom da dođe da skloni ove matore i da gurne klince. Jovica me nagovori, klub Iskra Odincovo gde sam radio mi to dozvoli i praktično ja sam 2 godine vodio reprezentaciju Irana iz Rusije, radio u klubu ruskom, žive u Moskvi i preko leta 4-5 meseci vodio iransku odbojku i to je bio početak formiranja te velike ekipe. Ja sam tu bio 2 godine, posle mene je ostao Said Majdani, moj pomoćnik, i osvojio prvo azijsko prvenstvo u istoriji Irana 2009. Nažalost, on je tragično umro od ove odvratne bolesti i oni su posle toga angažovali Velaska, pa Bobu Kovača, pa bio je tamo i Milorad Kijac, do skora je bio Igor Kolaković i moram da kažem da i dan danas oni meni kažu: Gaja, ovo su tvoje deca, jer to su bili neki kadeti i neki juniori. I ono što je najinteresantnije, Iran je bio pod embargom, izašlo se iz toga, a nisu igrali svetsku ligu. Ja sam im rekao da na treningu ja mogu sve da im uradim, ali da moraju da igraju svetsku ligu, jer nemaju dovoljan broj međunarodnih utakmica da igrači uvate kopču. I tu sam uz pomoć gospodina Aleksandra Boričića i uz pomoć Rasima Ljajića, koji mislim i dan danas ima zaduženje ispred vlade Srbije za ekonomske odnose s Iranom, Nenada Popovića, koga sam znao iz Moskve, miranskog ambasadora tadašnjeg te 2008. uspeli smo da napravimo neku kopču i neku sinergiju. Velika zahvalnost gospodinu Boričiću koji je progurao tamo u Evropskoj federaciji. Iran je ušao u Ligu nacija. Došli su naši selektori posle mene i tako dalje. I dan danas Iran se tretira kao Srbija 2. I oni to znaju i ja zaista sam ponosan na taj deo priče. Završio sam bio u jednom klubu u Baškortostanu, u Ruskoj federaciji, Ural Ufa. Nisam imao klub, neki su pregovori bili gde ću, šta ću, kako ću, i došli su ljudi da mi ponude da pređem u žensku odbojku. Trebalo je 2004. da idem, pa sam otišao u Rusiju u Egzači Baši, ali ma rekao de kakvi ja u žensku odbojku. Međutim, nekako je to ispalo, ajde da idem tamo. Moram da kažem da nisam otišao, veoma bi pogrešio, jer sam upotpunio neko svoje trenersko iskustvo. Zašto? Zato što jedino u odbojci od svih sportskih igara taktika u muškoj i ženskoj odbojci je 100% ista. Sve što može da uradi muškarac, može i žena. Nije moguće u fudbalu, rukometu i košarci. Ima određeni procenat da neke stvari su nemoguće. Međutim, praktično, možda čak ženska odbojka pruža neke malo veće mogućnosti nego muška u smislu dugih poena. Psihologija je naravno zbog seksualnih razlika takva kakva je, razlika, hormonskih razlika. Međutim, rešio sam ja tu jednačinu i zaista sam uživao u komunikaciji sa tim igračicama. To su bile igračice svetskog nivoa i tu smo eto uspeli maltene odmah da napravimo vrhunske rezultate. Ja sam sa tom ekipom tri puta bio prvak Azerbejdžana praktično za 4 godine, te odmah smo bili klubski svetski prvaci, tako da sam i u svojoj trenerskoj karijeri, to što su me stalno novinari pitali, prvak si Evrope, imaš zlatnu olimpijsku medalju, kada će biti svetski prvak, eto te u oktobru 2011. postao sam i svetski prvak, doduše na klubskom nivou u ženskoj odbojci, ali to je bilo jako, jako, jako jedno lepo iskustvo. I dan danas imam relacije sa svima njima, rukovodstvom toga kluba, to mi je veoma, veoma drago. Ja to sublimišem ovako, da u svakoj zemlji u kojoj sam radio bio sam prvak te zemlje. Jugoslavije i Grčke, Turske, pa da kažem i Rusije, nisam završio tad jer sam prešao u ovu reprezentaciju, i Azerbejdžana, eto to što sam radio na klubskom nivou, nekoliko puta u Final Fouru na klubskom nivou, ne znam koliko kupova i koliko je to ukupno tih prvenstava, ali u svakoj zemlji bar po jednom. Što se reprezentacija tiče, znači evropski prvak, olimpijski šampion, 2 olimpijske medalje, vice šampion sveta 98. u Japanu, to su ti najveći rezultati, ima tih trećih, drugih mesta. Ovo svetsku ligu nikad nisam pominjao, jer smatram da je to turnir koji služi u pripremi za evropska, svetska i olimpijske igre, to mi je uvek bilo u fokusu, to je jedno komercijalno takmičenje koje je u funkciji toga, ali eto i tamo imam 2 treća mesta, jedno sa Rusijom, jedno sa Jugoslavijom. Ima toga dosta. Dok ne procenim ili nekad i pogrešim, jel, dok ne vidim da je ekipa ili rukovodstvo da ne deli iste ambicije kao ja, onda se jako napora. Onda me ljudi karakterišu kao teškog daveža i tako dalje. Međutim, to je sad definitivno razlika u nekom nivou aspiracije, u motivaciji. U kasnijem periodu svoje karijere već sam u pregovorima na neki način testirao ljude, pre svega iz uprava, predsednike klubova i rukovodioce, sponzore. Na neki način sam imao neki svoj sistem da iz njih izvučem suštinu. Da li jednostavno žele da se pokriju mojim imenom kod nekog sponzora, pa šta bude, ili zaista iskreno žele da osvoje neki rezultat ili da postave pravi sportski sistem. Kada odaberete pravi klub, pravu reprezentaciju, gde vam se poklapaju interesi, onda vi nemate tu apsolutno nikakvih problema. Globalizam je u svemu, pa i u sportu. Oni vas ne dovode što imate plave ili zelene oči, što ste Srbin ili Amerikanac ili Rus. Jednostavno vas dovode zato što vi možete im završiti posao i na određenom nivou. Trener 2 puta dnevno drži motivacione govore. 2 puta dnevno ima trening. Najmanje 2 puta dnevno. A možda još nekoliko puta, jer ako vidite da je neki problem, morate i posle treninga, to što zovemo da peglate psihologiju ljudi, ne sve ga pustite da ide da prespava s problemom. Jer problem da ujutru naraste, pa se još i izmeni, pa onda dođe do svačega. Tako da smo mi na neki način u treningu svega toga. Znači, ne možeš ti da dođeš na trening i da kažeš ajde smečira i primaj servis, ajde napad, ajde odbrana. Ti moraš na neki način da obojiš sve to u određenu psihološku poruku, koja opet ima određene ciljeve u smislu formiranja grupe ili nagrade ili kazne ili upozorenja ili korekcije određenog stanja i tako dalje. A što se tiče same te neke tačnosti kretanja koja se odlikuje u 3 komponente, tehnika, taktika, fizika, to je najmanji problem. To manje više svi rade isto. E sad, tu je upravo ta varijanta da ste vi svakodnevno, pa i za vreme treninga, ne samo na početku treninga i na kraju, nego i u toku treninga, način na koji se obraćate, govor tela, mimika i tako dalje, sve je to neka vrsta motivacionog ili govora ili ponašanja. Tako da smo mi treneri maltene 100% sazdani od toga da motivaciono ili ako hoćete vaspitno utičemo na ekipu. Meni se jako sviđa ta floskula vaspitno obrazovni rad. Obrazovna komponenta je servis, prijem, smeč, blok, napad, odbrana, tranzicija, snaga, brzina, izdržljivost, gibkost, koordinacija i tako dalje. To je sve to, da to bude biomehanički ispravno sa određenim fiziološkim komponentama, silama i tako dalje. Vaspitna komponenta je čemu sve to služi i kako ekipa izgleda i šta je u glavi tog igrača. I jedno i drugo je neophodan faktor, ali nije dovoljan. Kad su oba zajedno, onda je tek onda dovoljan faktor za nekakav uspjeh.
Kao retko ko u našem sportu ste uspešni, imate mnogo trofeja na najvećim međunarodnim takmičenjima, samim tim ste i vi i igrači koje ste trenirali mnogo uložili. Ali i u sportu kao i u životu ima i nepravdi. Kako ste to uspevali da prevaziđete? Recimo, Italijani, svetsko prvenstvo.
Ako ćete iskreno, nije demagogija. Ništa ja ne osjećam da sam uložio. Ja se toliko dobro provodim čitavog života radeći ovaj posao da je meni lepo, verujte, i sad kao predsjednik saveza svaki dan pratim neku stručnu literaturu, zanima me to i to mi je takva rekreacija mnogo veća nego da brstim koje kakve sajtove i koje kakve glupove teme po internetu. Znači, držim se svoje struke i to me jako veseli, uvijek se trudim da budem u toku najsavremenijih događanja i preporuka za takozvanu pripremu sportista 21. veka. Sa svojim kolegama razgovaram, komentarišem, profesorima, doktorima, nauka iz oblasti sporta, fizičke kulture i to mi je neka vrsta neverovatne sreće i relaksacije, tako da ne osjećam da sam nešto specijalno puno uložio. Dužan sam odgovor na pitanje Japan i svako ko hoće da igra karte, da se kocka, mora da ima varijantu i da vodi računa da ga onaj drugi ne krade. Svako ko hoće nešto, bilo šta u životu da radi, mora da se osigura. Mi se nismo dovoljno osigurali, nismo uradili. Italijani, stare varalice, su napravili šta su uradili, ispeglali sve to, skidan kapu dole. Uhvaćeni su na ovoj kontroli, tada nije bilo da se vraćaju medalje, ali nama ostaje za satisfakciju da smo na čisto već tad bili svetski prvaci. Nema kraja karijere treneru, nažalost COVID me je prekinuo, ja sam pristao budem predsjednik saveza, ali da mogu da budem još dalje trener, da idem negdje, da postavim ovo sve ovdje kako treba, međutim sve to ide teško, ali sad sam rekao nekim mojim drugarima koji vode klubove da mi nađu neku decu da treniram, ja ne mogu da sedim samo ovdje u kancelariji, trudim se da uopšte ne sedim u kancelariji, nego da obilazim gradove, klubove. Obišao sam preko 30 klubova, bio sam i u Štrpcu, i u Gračanici, u Kosovskoj Mitrovici, do Subotice, nema da nisam bio, i idem i ja volim to da obilazim Srbiju i da ako mogu, a mogu da pomognem klubovima, razgovaram sa lokalnom samoupravom šta im treba, mi kao savez pomažemo, tako da sam veoma srećan i zadovoljan kad vidim da nekim svojim dejstvom i nekom akcijom mogu da pomognem klubovima. Puno, puno pomažemo klubovima. Evo i sad ova odluka Vlade Republike Srbije i predsjednika da se pomogne srpskom klubskom sportu sa skoro 10 miliona evra, 297 klubova u nekoliko sportskih grana će dobiti novac, 44 odbojkaška kluba će dobiti novac i u razgovorima sa predstavnicima odbojkaških klubova, moram vam kažem jednu ekskluzivu, još niko ne veruje da uopšte će dobiti taj novac dok im ne legne na račun, meni smešno, rekao dobit ćete 100%, sve što je obećano bar za ove 4 godine koliko sam ja predstavnik, sve smo dobili, tako da eto i to me ispunjava i srećom i zadovoljstvom. čovjek sa zrevanjem bilo šta da radi, on postaje bolji ako ume da uči iz situacije, iz relacija koje ima među drugim ljudima. Jedna od najvažnijih osobina u sportu, nema veze da li ste olimpijski šampion ili ste samo odigrali, ne znam, nija školsko prvenstvo. Ali to što vam ostaje, to je da i kad ste olimpijski šampion, nemojte da se irite. Koristite tu priliku kad vam dobro ide da budete najkritičniji prema sebi, da vidite šta ste mogli još bolje da uradite. A kada izgubite, nemojte padati u depresiju. Pogledajte u tome što vam je loše bilo, ima tamo i dobrih stvari. Pa možda je to, odgovorio sam na to pitanje, ona dva poraza na početku olimpijskog turnira. Mi smo zaista igrali jako dobro. Protivnik igrao fenomenalno. Mi nismo igrali fenomenalno, mi smo samo igrali jako dobro. Nismo pali, strpljivi smo bili i na kraju smo ovo napravili. I posle toga te zlatne medalje, moram da iskoristim ovu priliku. Znaš da sam posebno ponosan, kao na 96. godinu. Mi se nismo vazdigli patološki, nego smo mi tu zlatnu medalju odbranili 2001. na Evropskom prvenstvu u Ostravi u Češkoj, gde smo u polufinalu i finalu samo drugim redosledom tukli Rusiju pa Italiju. Isto sa po 3-0, 3-0, što je nezabeleženo u istoriji evropskih prvenstva olimpijade, da polufinale i finale bude sa po 3-0. Znači, sačuvali smo tu osobu. Ne morate vi ići kao sportista, trener, sportski radnik, da osvojete zlatne medalje. Dovoljno je da igrate i u školskoj sekciji, ima tamo pobeda, poraz, i iz toga možete naučiti ove dve stvari i mislim da je to važno. Ljudi kažu imaju neke probleme, ja nemam nikad problem. Prihvatite život i sve to zapisano da to tako ide, a jedino što možeš da uradiš, ne možeš da nemaš probleme, ali možeš da naučiš kako da ih rešiš i da iz toga, ako je moguće, izađeš jači.
Hvala veliko, poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je Zoran Gajić, odbojkaš, odbojkaški trener, trenutno predsednik Odbojkaškog saveza Srbije. Bio je ovo 443. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2021.